6 minut po 11. hodině vám přeje příjemné dopoledne z dvojky Českého rozhlasu Eva Kvasničková. Před námi je předpolední setkání s hostem a já už teď můžu prozradit, že stěžejní roli bude v následujících minutách hrát fotoaparát. Jeho spoušť totiž náš dnešní host, mladá dáma, poprvé stiskla ve 4 letech. A pak už to šlo ráz na ráz. Studium střední průmyslové školy grafické ji přivedlo k práci pro různé české deníky. Fotila všechno možné, havárie, vernisáže, ale třeba taky zimní fotbalové turnaje. Ovšem nebylo to přesně to pravé ořechové a tak se rozhodla, že to změní. Vyrazila na 2 měsíce do jihovýchodní Asie. Přivezla fotografie, které se objevily v časopisech i na výstavě a začala spolupracovat s různými agenturami. Přišlo období delších i kratších cest po celém světě, fotila ozbrojené děti a civilisty v pásmu Gazy, trávila dny s indiány kmene Nukak Maku v kolumbijské džungli a podařilo se jí zachytit narkomany na afgánsko-pákistánské hranici. Za tuto sérii si potom v soutěži Czech Press Photo vysloužila čestné uznání a její práce zaujala i vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, který jí udělil 2 ceny. Jedna byla za sérii snímků o dětech pracujících v cihelně v pákistánském Pešávaru. Na zkušenou odjela taky do Kalifornie, půl roku strávila v Londýně jako asistentka renomovaných reklamních a módních fotografů, no a 6 let pendlovala mezi Prahou a Londýnem a fotografovala Jana Kaplického. A vlastně tak nějak pendluje pořád. Včera totiž ještě seděla v letadle směr Praha a dnes už sedí ve studiu Českého rozhlasu. Vítám u nás ve studiu reportážní fotografku Alžbětu Jungrovou. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji. Já bych to neshrnula líp. Teď úplně jsem tady z vás v šoku, jak jste super připravená.
Děkuji, to je hezká podsta. Já už mě jenom zbývá vám doplnit takhle tečku mezi oči, protože vy jste taková trošku intka jako vyšitá. Já se takhle krásně dostávám k tématu nebo tedy k zemi, odkud jste se právě vrátila, tedy z Indie. Byla to první návštěva, nebo už jste indický subkontinent navštívila víckrát?
Ta tečka tam ještě předevčírem byla, takže byla to moje první návštěva. První návštěva, myslím si, že nebyla poslední, protože jsme se rozhodli připravit knihu, takže se tam asi pravděpodobně budu v příštích letech vracet.
Jela jste do Indie s nějakým konkrétním zadáním, nebo to bylo volné fotografování?
Ne, zadání bylo pevný, byla to práce na kalendáři, který by měl vyjít teď někdy září, říjen, a celý projekt vlastně vzniknul na podpory cvičení jogy s dlouhodobě nemocným a v nemocnicích, v domech seniorů a pro děti.
Musela jste také lecos během té cesty vytrpět, takové třeba asi dlouhé cestování si představuju v Indii vlakem.
Musím říct, že jsem to úplně nečekala, že ta Indie pro mě je taková destinace furt mezi těma, kde normálně trávím čas, vlastně mírumilovná a příjemná, a vytrpěla jsem si tam toho víc než dost za těch 6 týdnů.
Co byl takový nejvýraznější zážitek, který jste si z Indie odvezla?
Určitě vlaky, to je jako 16-hodinový až 20-hodinový přejezdy. V předspaných indických vlacích jsou docela záhul pro každýho, ale asi nejdrsnějším zážitkem bylo Holi, což je oslava příchodu jara a má to být svátek lásky a přátelství. A je to vlastně takový jako barevná, hrozně vizuální věc. Já už jsem předtím viděla fotky, že jsem se na to strašně těšila, jak tam bude lítat ten prach jako ve vzduchu a do toho budou ty světla, ty indové, jak je to barevný. A ve finále prach lítá, ale lítá z 20 cm do obličeje a do toho oni se polejvají vodou, bahnem, pěnou barevnou. Takže já jsem tam 2 dny bojovala o to, aby přežil foťák hlavně.
Přežil. Co se děje potom, když se vrátíte z takové náročné pracovní cesty do Prahy, kam vedou vaše první kroky obvykle?
Do koupelny. Teď to bylo včerejšek, vlastně já jsem strávila doma jenom dáváním se dohromady, kdy člověk se snaží zase vrátit z těch špinavých tepláků a neučesaný do nějakého normálního stavu. A od dneška začínám editovat fotky, kdy jsem si přivezla 35 tisíc fotek za těch 6 týdnů. Teď budu sedět u počítače dalších 3 týdny a vlastně probírat se k tomu, abych došla k 12 fotkám, které pak budou v tom kalendáři.
Jsem si jistá, nepřeslechla jsem se, 35 tisíc fotek?
35 tisíc fotek.
Tak teď by měla následovat nějaká významná dlouhá pomlka.
Pauza.
Aby si člověk uvědomil, jak to dlouho asi trvá tohle všechno projít. Já jsem tady vyjmenovala už výčet zemí, které jste navštívila, jenom tedy takovou krátkou ukázku. A tipuju, že ten váš cestovní pas asi hraje všemi barvami, protože musí být plný nejrůznějších barevných razítek.
Já mám cestovní pasy 2. abych rozdělila vlastně islámský a neislámský země, protože spousta zemí nedovoluje vstup třeba s izraelským razítkem, tudíž já jsem si zažádala o druhý z tohohle toho důvodu. A i tak jsou, mám oba vlastně ještě mají platnost 6 let a myslím, že tak do konce roku nebo do začátku příštího budu muset vyměnit, aby to bylo kam dál zase.
Není se čemu divit. Když už jsme se tady pustili do těch vašich identifikačních průkazů, tak se krom pasu pojďme zaměřit taky na jiný zajímavý dokument, a to sice váš rodný list. V něm je určitě uvedeno jméno vaší maminky, Terezie Kaslové. Ale možná by nám víc než rodný list posloužil takový ten rodokmen, takový ten strom života vaší rodiny, protože vy máte velmi zajímavé kořeny a žurnalistiku máte rodově v krvi.
Jo, určitě, já musím říct, že všichni očekávali, že budu spíš ale psát, než fotit, že tam se to rozešlo. Můj pradědeček Ferdinand Peroutka určitě někde předal geny té novinařiny nebo toho dokumentu, akorát já jsem teda víc zaměřená určitě na to sociální téma, on byl víc na tu politiku.
A taky jste všichni tak trošku spojení s Lidovými novinami, protože Ferdinand Peroutka byl šéfredaktor Lidových novin, pokud se nepletu, tak vaše maminka pracovala v Lidových novinách a vy jste se tam prý jako 12-letá holka učila zvětšovat první fotky ve fotokomoře.
Přesně tak, no, jako ty Lidovky určitě byly pro nás, pro všechny jako významným bodem a části, já jsem tam pak pracovala několik let pro deník a pro magazín, takže myslím, že nás zasáhly všechny.
S mladou reportážní fotografkou Alžbětou Jungrovou si budeme povídat až do 12. hodiny v dopoledním vysílání Dvojky Českého rozhlasu. Pakliže máte nějaký zajímavý dotaz, tak ho můžete zkusit položit, a to prostřednictvím mailové adresy jejakaje@rozhlas.cz. Vidí věci, o kterých se nám ostatním ani nesní. My si její fotografie prohlížíme v novinách a časopisech nebo na výstavách a kroutíme nad nimi hlavou. Kroutí stále ještě občas hlavou i jejich autorka a náš dnešní host v jednom, reportážní fotografka Alžběta Jungrová, anebo vy jste za ty roky focení už určitým způsobem rezistentní vůči pohledům na lidské neštěstí, vůči katastrofám, vůči takové té velké beznaději.
Kroutím hlavou pořád. Já myslím, že na tyhle věci se nedá zvyknout a vlastně jakoby každý to vždycky je to jiný příběh, jiný lidi a samozřejmě ty věci se mě budou dotýkat furt.
Co si odnášíte z toho, z těch vašich let focení jako takový jeden z nejsilnějších zážitků? Bylo to třeba fotografování v nemocnici ve Vietnamu?
Já si myslím, že tady tohle je skoro jako pro mě nepřekonatelný, protože to byl opravdu tak pro mě jako strašný a silný zážitek a tak strašně jako smutná věc, vlastně s kterou se nedá nic moc dělat. Akorát se dá zlepšit samozřejmě to zdravotnická péče, což bylo tenkrát jakoby účel té cesty, proč to dělat. Takže a navíc se to týká těch dětí, kdy to je prostě vždycky jako strašně silný.
Spojujete se často právě s takovými to bohulibými aktivitami, jako jste před chvílí právě popisovala svoji cestu do Indie, kde jste fotila kalendář charitativní. Teď to bylo tedy focení v nemocnici ve Vietnamu. Není to tedy jenom práce?
Ne, tak samozřejmě se snažím, tak ono to jde v ruku v ruce. Já dělám tyhle ty sociální jakoby témata a hodně jako těžké věci, což samozřejmě rovnou napojuje, takže tam to začne tím, že buď jako mě osloví později nějaká neziskovka nebo charitativní organizace, že by chtěli ty fotky používat pro svoje jakoby promo, anebo naopak oni mě tam pošlou, aby ty fotky používali, ale vlastně to je tak strašně jako propojený a blízko si k sobě, že vlastně tam není ani šance to oddělit.
Určitě to nejde, když odjíždíte na takovou dobu, jako třeba teď bylo 6 týdnů v Indii, se jen tak zbalit a odjet. Určitě to musí být promyšlené, naplánované, jak se na takovou delší cestu chystáte.
Tak ta produkce tam je strašně důležitá určitě před každou tou cestou. Každá ta cesta se připravuje v podstatě jinak, záleží na to, jak moc je to nebezpečný, jak moc jakoby budu potřebovat vlastně jakoby nějakou ochranu. Tady u té Indie to bylo celkem jakoby jednoduchý, protože tam člověk si může jezdit s baťohem sám a nemusí, vlastně nepotřebuje žádného průvodce, nepotřebuje žádnou ochranku. Takže tam to spíš bylo vybrat dobře ty místa, naplánovat tu cestu tak, aby to navazovalo, abych tam jak nepřejížděla vláznivě někam, protože pak to opravdu stojí den minimálně ty přejezdy. A my jsme se zaměřili právě na tu jogu, o kterou pak jde ve finále, která by se měla právě cvičit s těma lidma z toho výtěžku, z toho kalendáře. Takže jsme vyhledávali místa, kde se cvičí, nebo kde odkud, která je spjatá s tou jogou.
A kdo vám takhle dává tipy na místa, kde se v Indii vizuálně pěkně cvičí yoga?
Tohle byl skvělý projekt a já jsem z toho vlastně od začátku byla nadšená, protože to bylo po dlouhý době něco jakoby opravdu hezkýho, že jedu fotit, že to není žádný neštěstí ani tragédie. Vzniklo to ve spolupráci s Yogami, což je jogový studio, který už teď cvičí v Motole s dlouhodobě nemocnejma. A vlastně tam někde vzniklo to, že by se to mohlo posunout a mohlo by se to právě cvičit ve víc nemocnicích a i s těma seniorama, že ta yoga je vlastně prospěšná v jakýmkoliv věku a komukoliv.
Na vás je jasně vidět, že jste taková holka do nepohody, že vám stačí jedny džíny, jedny boty, pár triček na převlečení. S jakou výbavou takhle odjíždíte na takovouhle šestitýdenní expedici?
Včera jsem se vracela, můj batěch měl asi 6,5 kila, to jsem tam měla dvě knížky a slovník. Takže, ale vtipný je, že vlastně jako, to jsou dva rozdělený úplně světy. Jo. Já to pro mě je neslučitelný vlastně to, jak jako funguju tady, kde já mám ráda to pohodlí a mám strašně ráda jako dobře jim a oblíkám se a řeším to, jak člověk
každý
jako
ráno
vypadá.
Spěchá.
Přesně. A pak jako vím, že jedu na tu cestu a že tam není šance, takže odjížděla jsem jedny tepláky, jedny džíny, 7 triček na každý den. Oni je super, že funguje, že v těch hotelech vám většinou i vyperou. I když jsem teda ve Varanasí teď odevzdávala svoje prádlo a viděla jsem, jak ty ganze tam, jako co ty pradleny to máchají, tak jsem říkala, že nevím, jestli to ještě někdy chci na sebe vůbec oblíknout. Ale dvě mikiny, bundu, kterou jsem pak vyhodila, když jsem jela ze severu na jih. A největší vlastně zátěž jsou vždycky ty foťáky počítač.
Kolik si toho berete té fotovýbavy? Dva fotoaparáty?
Beru si dvě těla, dva foťáky, teď jsem měla 4 objektivy sebou a všechny nabíječky, baterky a počítač, který potřebuji, aby do toho stahovala fotky.
Když se na vás člověk podívá při vaší muší váze, tak se až trošku poleká, jestli to všechno unesete.
Unesu, proto se snažím naopak ten baťoch, který mám ty potřeby svoje, jakoby co nejníž stahovat, protože pak ty foťáky jsou, s tím počítačem jsou 13 kilo, takže vlastně s baťohem, s věcma je to 20 kilo, což úplně není, že by s tím člověk chtěl chodit někde v Himalájích po kopcích, ale tam pak já právě nechávám třeba spoustu věcí na hotelu a vyrážím ještě jako třeba na 2-3 dny už jenom s tím baťohem, vlastně s počítačem a foťákama.
Ale by to, máte armádní kurz přežití pro novináře?
Absolvovala jsem v Milovicích něco podobného, ale ono vás nic vlastně vás nepřipraví pak na ty situace. Můžete mít kurz první pomoci, což je skvělý, že víte, jakoby, jak pomoct jakoby na místě. Dobrý je vědět nějaký základní věci, ale vlastně pak ty situace, každá je úplně jiná, je to spíš psychologický boj, na který vás prostě dopředu jako žádný výcvik nepřipraví.
A máte trošku aspoň vycvičený takový ten radar nebo instinkt, který vám říká, tam radši teď v tuhle chvíli nelez, tam něco hrozí?
Já si myslím, že ono to nevypadá, ale já zrovna jsem jako extrémně opatrná, což je blbý říct, když jezdím na místa, na který jezdím, ale že se snažím opravdu neriskovat jako nikde, kde by to bylo, mi přišlo, že je zbytečný, nebo vůbec nejít do věcí, které jsou primárně jakoby nebezpečný.
Říká o sobě, že je tak trochu voajer, který dokáže hodiny bloumat po městě a pozorovat lidi. Alžběta Jungrová má to velké štěstí, že se pozorováním a sledováním lidí může živit. Co by reportážní fotografku, už jí to zaválo na různá místa. Třeba do Bangladéše, kde fotografovala naprosto neuvěřitelné vrakoviště lodí. Jak jste se, Alžběto, na takové místo dostala a jak to, že vás v tomhle poloilegálním podniku vůbec nechali fotit?
Tak zrovna ta Bangladeš, tam to bylo jedno z nejtěžších vlastně jako věcí, dokázat se tam dostat, to focení pak už na místě jde samo, protože vizuálně to byla neuvěřitelná story. Tam to byl týden opravdu jako v obcházení, to pobřeží je celý obehnaný vlastně zdí, hlídají to tam ty jejich ochranky, takže v obcházení těch bran vlastně, který vedou k té pláži, na kterou není vidět z té silnice, a bylo to od jako prosení, uplácení, přemlouvání, skoro pláče tam jako. Opravdu tam jsem narazila na to, s čím jsem se nesetkala ještě jako předtím nikde, že opravdu tam ten striktní ne jako funguje, protože oni mají zase další ochranky za tím a vlastně to nezáleží ani na těch lidí na té bráně. To je vlastně věc, která neexistuje ani na Google Earth, není vlastně tohle pobřeží, jako, takže tam oni opravdu se snaží to udržet. No a nakonec jediná jako věc, která mě po tom týdnu napadla, bylo dostat se tam z vody, že jo, když teda to nejde z pobřehu. A vlastně dostali jsme se na to pobřeží někdy v 5 hodin ráno, ještě jako za tmy, kdy jsem tam vylezla, teď jsem říkala, no a teď prostě jako uvidíme, co se bude teda dít. Se mnou byl ten kluk, který mě překládal, který mě teda byl v této chvíli strašně líto, protože já, když jsem pak jako v tom, tak to je lítá všechno kolem a on chudák byl ten, kdo to tam musel celý jako překládat. No a teď začalo být světlo, ty dělníci začali práci, kterou začali na 5 minut, než mě viděli, že jo, a pak se zastavilo opravdu jako práce na celém tom pobřeží, všichni se seběhli, protože to z těch Bangladeš je tam jako bílá holka, nebo vůbec jako běloch ještě furt budí, jako hrozný rozruch. No a teď do toho přiběhli ta ochranka, tam vojáci. Teď se tam, já jsem věděla, že strašně pro mě zafunguje to, že oni se mě nemůžou dotknout. Oni mě nemůžou chytnout a odtáhnout mě odtamtud, takže já jsem se sekla s tím, že prostě nikam nepůjdu. A 4 hodiny jsme tam takhle stáli s tím, že stála celá práce na celém pobřeží. Kolem byly davy lidí, kteří vlastně byli rádi, že mají nějakou jako zábavu. No a do toho jsem tam řvala s tím klukem, který já jsem říkala, jak zavolejte policii, tam zase jako funguje to, že vlastně je to polo jako ilegální, nebo jako tam určitě jako vědí o tom, že to tam je, ale je to tolerovaný vlastně. A teď oni nevěděli, co se mnou udělat, protože vlastně jako chytnout a vytáhnout mě nemohli. No, takže po 4 hodinách oni to vzdali, no, jako řvu, protože věděli, že jestli budeme další 4 hodiny, tak oni za ten den tam nebude žádná práce a nechali mě tam. Ale znamenalo to dělat vlastně po 1 kilometru znova zase, nebo 1,5 kilometru u další, jako protože to vlastně jakoby soukromí nějaký firmy, takže každý den jako 2x minimálně předvést takovouhle scénu. Je to opravdu jako náročný nejen fyzicky, ale i psychicky v tom 50-stupňovém vedru tam stát jako v té 95 nebo 9% vlhkosti řvát na někoho a pak jako vlastně to je teprve před skok k tomu focení, že jo, pak teprve dojde opravdu na to, jako a pak dojdeme k tomu, že vlastně jako fotit můžu na venku, ale dostat se zase na každou tu loď, jakoby stojí znova to úsilí z další ochranku. No, takže tahle story byla šíleně vyčerpávací. Já jsem v té Bangladeši zhubla za tu dobu 8 kilo a přijela jsem úplně zničená.
Ale jaké to je potom se probírat fotkami, které máte prakticky asi jako jedna z mála na světě?
No, to je právě, a pak přijde to editování, kdy člověk vidí ty fotky a vlastně já to mám pokaždý, je to vždycky stejný, já je vidím a teď vidím přesně, co jsem mohla udělat líp, je jich strašný kvantum a vlastně musím se dostat na nějakou jako vybrat, takže přijde jako strašná deprese pro mě, to je jako strašný vlastně potom, když si říkám samozřejmě všechno špatně a vlastně já už nevidím nic ve finále, protože jedu jako 1000 fotek po sobě. A vlastně já z té story mám radost třeba až 3-4 měsíce potom, co je vyeditovaná a už je někde pryč, tak se na to zpětně vlastně jakoby kouknu a říkám si, to vlastně není úplně špatný.
Nejste vy tak trošku snadný cíl pro případné lapky, protože vy sebou nesete velmi drahou techniku, to jsou 10 000, ne-li snad 100 000 opravdu za ty foto a za ty objektivy a za všechno tohle, nejste snadný terč pro okradení.
Je to strašně, jako vy, já už jsem se na to tak zvykla, pro mě je to fakt jako lopata, ono to je nástroj, který já k té práci potřebuju a já teda zrovna jsem z těch, který říkají, že dobrá fotka se dá udělat čímkoliv a já bych to nejradši teď už fotila telefonem, protože mi přijde, že by to bylo nejjednodušší, vlastně nejméně nápadný a k tomu dokumentu vlastně i jako nejpřizpůsobivější. Jo. Tyhle ty foťáky budí strašnou pozornost. Já to musím zaklepat, teď to tady klepu. Zatím mi na žádné cestě foťáky neukradli a několikrát se teda pokoušeli a bylo přetahování se opravdu, kdy už jako někdo držel ten foťák za jednu část, ale mě jediný, kde foťáky ukradli, bylo v Praze zbytu.
I to se může stát, i to se může přihodit našemu dnešnímu hostu, fotografce Alžbětě Jungrové. Diskutujete taky někdy třeba s přáteli o etice fotografování?
Přáteli fotografie, nerada bych tím zatěžovala lidi, kteří nefotí a vlastně jakoby je to nemuselo zajímat. Ale bavíme se o tom, já mám jednoho kamaráda fotografa, s kterým vlastně většinu těchto věcí jakoby řešíme. Tohleto je tak strašně těžký téma a vlastně jako každý tu etiku má v sobě nastavenou úplně jinak na všechno, což vlastně se dá pak jako platí i pro to focení.
Někdy se říká, že váleční fotografové jsou takovými trošku lovci tragédií, že oni v podstatě tam jedou trošku, slétnou se do toho místa, kde se něco děje, třeba nějaká živelná katastrofa a teď se to snaží zachytit.
Lovci tragédií, určitě se to tak dá pojmenovat, jo, to není vlastně, ale je to práce, jo, furt jako ty lidi tam někdo pošle, není to tak, že by se oni rozhodli, že chtějí vidět jakoby tragédii. Spoustu těch fotografů samozřejmě tu práci pak bere jako, on je to adrenalin, samozřejmě ty lidi u toho zůstají, protože pak vlastně ta střetnutí s tou normální realitou vám přijde hrozně jako nudný a šedý a vlastně nic se jako neděje. Já zrovna v tomhletom případě to mám tak, že naopak si myslím, že budu pokračovat úplně jiným směrem a chtěla bych dělat spíš jako takový úplně jednoduchý dokument o normálních lidech, což mně přijde vlastně nejzábavnější. Takže to je fakt u každého nastavený někde vevnitř.
Dolehnou na vás někdy třeba okamžiky nějaké tíže až zpětně, když se třeba doma právě probíráte těmi 10 000 nafocených snímků?
Ono je to zvláštní, no, tohleto já mám, vlastně ve mně to je tak, já se vrátím z té cesty a mě za 2 dny přijde, mě už dneska nepřijde, že jsem byla ještě včera vlastně v Indii. Já mám to štěstí, že vlastně dokážu, to má, ale já myslím, že to má takhle spoustu lidí, když se vrátíte z dovolený, jdete normálně, se vrátíte do toho systému, tak za 2 dny v práci vám taky už přijde, že jste nikde nebyli a tohle já mám a já pak koukám na ty fotky a vlastně se úplně divím, že jsem to fotila já.
A přesto to nafotila Alžběta Jungrová, dopolední host Dvojky Českého rozhlasu. Ptát se jí samozřejmě můžete i vy, milí posluchači, prostřednictvím naší mailové adresy je jaká je @rozhlas.cz.
Český rozhlas.
Bláznivý svět, právě o něm zpíval píseň Mad World zpěvák Gary Jules. Na Dvojce Českého rozhlasu pokračuje dopolední vysílání magazínu Je jaká je s Evou Kvasničkovou a také naším dnešním milým hostem, reportážní fotografkou Alžbětou Jungrovou. Když navážu na ten název písně Mad World, nepřijde vám někde ten náš svět takový poněkud bláznivý, bizarní?
Já si myslím, že tenhle svět je bláznivý a bizarní a že vlastně postrádá jakoukoliv logiku.
Ale někde je to i tak krásné.
Ono to je ve svým způsobem jako krásný, že je to různorodý a že to není všechno podle nějakých pravidel.
Zajímavý dotaz poslala posluchačka Barbara, která se ptá. Ráda bych se zeptala, jestli na Alžbětu Indie zapůsobila dojmem, který po případě změnil její dosavadní pohled na naši českou komunitu.
Já musím říct, že jako každá ta cesta, každá cesta na člověka zapůsobí nějakým způsobem a určitě ho ovlivní do budoucna. Samozřejmě spoustu těch silných zážitků jako člověka formujou, zůstává to někde v něm a když si to jako v tu chvíli nepřipouští sám nebo si to nemyslí, tak určitě to mění jeho pohled na svět, na komunitu, v který žije, protože je to střetnutí s jinou komunitou, což vždycky bývá jakoby zážitek. Já jsem se za ty roky vlastně naučila díky tomu řešit mnohem míň nepodstatné věci. Vlastně to je, jsem jako v svým způsobem mnohem víc flegmatická k takovým těm každodenním problémům a řešením nesmyslů, jako co si vzít na sebe nebo co bude k večeři, protože opravdu člověk, když pak vidí ty věci, tak zjistí, že řešíme tady takový nesmysly. A že je to úplně zbytečný. Takže to je jako všeobecně k tomu Indie. Určitě ve mně zanechala spoustu věcí, které ani já teď sama ještě vůbec jako nejsem schopná vstřebat, ale určitě to není, nejsou nějaký, jakoby, že by se ze mě stala buddhistka, hinduistka, vegetariánka, nedej bože, nebo že bych začala cvičit jogu. Já si myslím, že s tou jogou je to pro mě, nový pro mě bylo určitě to, že ta joga není jenom cvičení, že to cvičení je 20%, že vlastně joga je celo jako životní přístup k věcem a já si myslím, že moje yoga je focení, protože to je svým způsobem taková meditace, kde já vypínám na těch x hodin, který vlastně nevím ani sami, jak utečou a chodím jenom po tom městě a vnímám ten svět vizuálně.
Takže možná i takový trošku únik od reality, někdy utéct si do toho svého světa.
Světa a vidět, vnímat ty věci vlastně jenom vizuálně. Pro mě to je hrozně důležitý. A já si tím vyčistím naprosto hlavu. To jsou ty okamžiky, kdy člověk vstane v 5 hodin ráno začne chodit a najednou se podívá na hodinky a je 11 a já vůbec nejsem vlastně schopná říct, kam se ten čas ztratil. To je vlastně tak jako hezký pocit a očisťující.
Já se ještě vrátím vlastně k tomu našemu povídání o etice, protože vy se věnujete reportážní fotografii, vlastně fotíte svým způsobem dokumenty, zachycujete okamžiky tak, jak jsou. A asi mi dáte za pravdu, že ten, kdo vlastně za tím fotoaparátem stojí, kdo má v ruce ten objektiv, je ten, kdo určuje to vyznění snímku, protože už jenom to, jak se natočíte, co budete zkrátka mít v tom výzoru.
Určitě my vybíráme to, objektiv, co uvidí potom zbytek vlastně světa.
Nebo vy máte jako velmi hezkou zásadu. Tedy nepouštět se do aranžování, to znamená, že neříkáte lidem.
Pro mě je to úplně vlastně jakoby nepřípustný, jo. Tam není nearanžu. Já si myslím, že, ale to je vlastně to nastavení té etiky, kterou máme, o které jsme tady mluvili v sami sobě. Pro mě to je nejzásadnější pravidlo. Nikdy nezasahovat do té reality, protože dělám dokument, reportáž, což je, já samozřejmě ovlivním tu situaci vždycky. Už jenom to, že tam je fotograf, jakoby donutí ty lidi chovat se trošku jinak. Samozřejmě záleží na situaci. V některých, v nejvypětějších situacích to nevyvolením vůbec, protože tam ty lidi řeší v tu chvíli to, co řešit musí, to, což znamená, že po nich někdo střílí. Ale pak jako samozřejmě pohřby, ty lidi prostě reagují na. Ale nikdy bych neřekla někomu stoupni si někam nebo udělej něco takového, protože pak prostě nebudu dělat dokument ani reportáž, ale budu dělat aranžovanou fotku. A pokud bych chtěla dělat aranžovanou fotku, tak ji budu dělat, ale nebudu se snažit vlastně sebe realizovat se přes dokument a reportáž, takže ty lidi budu posouvat.
Možná i o těch aranžovaných fotkách si budeme s Alžbětou Jungrovou povídat za malou chvíli.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
Někteří lidé mají potřebu si věci zapisovat, ovšem ona si je nejenom zapisuje, ale taky je fotí. Řeč je o reportážní fotografce Alžbětě Jungrové, která je předpoledním hostem Dvojky Českého rozhlasu. Já o vás, Alžběto, vím, že vy si už několik let vedete takový krásný diář, deník, co všechno v něm člověk najde.
Tak začalo to vlastně, já se deník si píšu, ale vlastně nikdo by asi nikdy nerozkodoval, co v něm je, protože do něj píšu jako nápady, kreslím si věci, které mě napadnou, dávám si do toho věci, které nechci zapomenout, ale je to takový nepřehledná vlastně změť nějakých jako věcí. Ale deníky jako deníky jsem začala psát, až když jsem začala cestovat, vlastně vzniklo to pro moje rodiče, protože samozřejmě mají strach, když někam jedu, takže dohoda byla, že já budu psát deník každý den ráno a večer po dopoledním focení a odpoledním focení, aby oni věděli aspoň trochu, aby jim bylo líp, že vědí, kde jsem, co dělám, že jsem v pořádku. No a takhle vlastně vznikly deníky, za který jsem teď strašně vděčná, že je mám, protože po těch letech jako z toho začíná být úplně knihovna. A jednou určitě budu zvažovat to, že bych to vydala veřejně nebo jako knižně.
No když si představím, že rok má 365 dní, vy tam máte nějaký ten zápis dvakrát denně, fotíte od svých 4 let, tak to se u vás muselo za ty roky nashromáždit neuvěřitelné. Jenom množství fotografií, zápisků, všeho možného.
To už nikdo nebude chtít ani číst.
Jak to máte, řekněme, v nějaké kartotéce, nebo jak to potom vyhledáváte?
Ne, tak většina těch jako nejrozsáhlejších denníků jsou za posledních 6 let, takže to je všechno v elektronické formě, zaplať pambu za to a je to v počítači uschovaný. Archivy fotek jsou prostě ve změti, bych řekla trošku, protože teď jsou digitální, jako samozřejmě to je jednoduchý, ale ty negativový, když já teda musím říct, že ještě jsem jedna z těch jako pořádnějších fotografů, kdy to mám opravdu jako zašanonovaný, ale část je u rodičů, část je kde u mě pobytě a to budu dělat v důchodu.
Přišel nám krásný e-mail od posluchačky Michaely, která píše, budu teď citovat, Alžběto, jste pro mě velkou inspirací. Válka a tragédie, spjaté s válkou, to je věčné téma, proto se divím, že to lidstvo nikdy neomrzí. Dokladem toho je i World Press Photo, krutost celého světa je tam přenesená na snímky. Zajímalo by mě, jak jste sama říkala, že byste se ráda věnovala obyčejným lidem, čemu konkrétně, co by vás nejvíc naplnilo. Přeji vám hodně štěstí při nevšedních cestách a především dobré světlo.
Děkuju moc. Já s těma projektama v obyčejný věci pro mě to je celkem jako paradox tomu, co teď dělám, ale k tomu mě přivedla moje práce. Pro mě vlastně zajímavější jako pro moji osobu jsou takový ty úplně jednoduchý, jako čistý příběhy, ty každodenní radosti, to, že co nás jakoby ovlivňuje, a já nejlíp vždycky budu rozumět Čechům nebo jako tomuhle národu, protože jsem z něho, umím ten jazyk a samozřejmě se nejblíž k těm lidem dostanu, což jako mě by strašně vlastně bavilo dělat ty příběhy tady. Začala jsem s tím loni už nějakou sérii portrétů a vlastně celý letošní rok jsem věnovala svůj volný čas tomu, že jsem vybrala 12 lidí, který v této republice posouvají směry, které vznikly z mojí generací, což je třeba hip-hop, je to graffiti, je to snowboarding, skateboarding, takový ty směry, které nás ovlivňovaly jako děti, všichni jsme jezdili na snowboardu. A já s těma lidma trávím s každým týden jejich života. A vlastně fotím, jak žijou, jak tvořej, co dělají, čím se bavějí. A chci celý tohle ten proces si za 10 let zopakovat a vlastně vidět, kam ty lidi jakoby se posunuli za těch 10 let, co udělali, co vytvořili. Už teď vlastně je to zajímavé, že ty kluci třeba, co dělají graffiti, šli vlastně z ulice do ateliéru a za 10 let Bůh ví, kde všichni budeme, že? A vlastně takový ten jako časozběr. Ale tohle je celý tak jako jednoduchý vlastně a není to žádný dramata, žádný zvraty, ale já si myslím, že to je téma, nebo to jsou věci, které ty lidi budou za 100 let, až se budou zpětně dívat na fotky z téhle doby, nejvíc zajímat je, nebudou podle mě, nebo je to můj osobní názor, zajímat války, protože války budou pořád a bude vlastně to bude vypadat ve finále furt stejně a ta bída a vlastně tyhle ty aktuální věci jsou, to všichni víme, mrtví během několika týdnů nebo roku třeba, než jako je to Czech Press Photo, kde se to ukáže, ale kdo si pamatuje, co bylo za fotky před 10 lety na Czech Press Photo? Skoro nikdo. A já si myslím, že vlastně ty lidi bude zajímat to, jak jsme my žili, jak jsme se oblíkali. I já se dívám teď na fotky mých babiček a vlastně nejvíc, co mě zajímá, takový to, co dělali, čím se vlastně bavili. Ty věci se teď v téhle době posouvají tak strašně rychle, všichni to víme jakoby s internetem, jak vlastně moje prababička se ještě oblíkala k televizi, protože si nevěřila tomu, že ty lidi nevidějí zevnitř a my vlastně už fungujeme v polovirtuálním nějakém světě, takže já si myslím, že nejzajímavější budou právě tyhle ty fotky těch normálních obyčejných věcí.
A další zajímavý projekt je před vámi, projekt, kdy budete se snažit zachytit štěstí na fotografiích, nelehký úkol.
To je projekt, na kterém pracuju už několik let vlastně a je to, že postupně sbírám, ale vzniklo to vlastně z té jako deprese, z toho smutku nad tím, jak jako dělám ty těžké věci, tak jsem se snažila zaměřit na ty šťastné okamžiky. I v těchto těch, a jsou všude, ty lidi, ať žijou v jakýchkoliv podmínkách, tak vždycky jsou šťastný v některých momentech. A vlastně mě na tom nejvíc zaujalo to, jak je to bizarní, co jsme zpátky u toho, jak ten svět je nelogický, jak ty důvody k tomu, co člověka dovede k tomu štěstí, jsou strašně rozlišný a u někoho je to opravdu miska rejže a u někoho je to kabelka Louis Vuitton. Jo, a že to je vlastně, to ukazuje, jak vlastně celý ten svět je velký paradox.
Jak je zajímavé, řekněme, podoby štěstí vám utkvěly v hlavě nebo možná i na některém z vašich snímků z nějaké zahraniční cesty?
Za zahraniční cesty.
Vybavíte si nějakou hezkou, zajímavou podobu štěstí?
V těch podob štěstí je to od lásky, ale to jsou takový ty momenty vlastně jakoby nespecifikovatelný, jako okamžiky toho, tak vždycky to bývají jakoby to, co v každém bývá, to je to, co právě říkám, je to opravdu od toho, že někdo dostane jídlo, po to, že někdo najde svoje dítě nebo se někdo se uzdraví a jsou to takové jako okamžiky, to je strašně, to štěstí je strašně těžké jakoby specifikovat jako vizuálně. Já si myslím, že lidi by měli vidět ty fotky.
Tak to bude tedy moc těžký, možná i celoživotní projekt hledání štěstí, reportážní a možná teď už jenom v úvozovkách válečné fotografky Alžběty Jungrové, protože vy se věnujete už tolika dalším zajímavým projektům, že zase spojovat vás jenom s hrůzami a utrpením už by nebylo úplně fér.
To jsem moc ráda.
Já moc děkuji za velmi příjemnou návštěvu u nás ve studiu, děkuji za návštěvu, děkuji za zajímavé informace a popřeju vám to samé, co posluchačka Michála, popřeju vám dobré světlo. A ať se daří všem vašim projektům.
Já moc děkuji za příjemný rozhovor a všem přeju krásný den.
To byla tedy reportážní fotografka Alžběta Jungrová, držitelka několika cen Czech Press Photo, která se specializuje na velmi zajímavé reportážní a dokumentární projekty. Samozřejmě vás pozvu i k našemu zítřejšímu vysílání, kde mě u mikrofonu vystřídá kolegyně Stáňa Lekešová a jejími hosty budou Milena Secká a Martin Šámal z Náprstkova muzea. Povídat si budou o cestovateli Emilu Holubovi, to bude zítra po 9. hodině. No a po 11. hodině uslyšíte rozhovor se zpěvačkou Párou Basikovou. Vaší dnešní dopolední průvodkyní byla Eva Kvasničková. Za malou chvíli už čerstvé zprávy a po nich Honza Burda a magazín Kolotoč. Hezký den vám všem.